Irmás e irmás, benvidas, benvidos, isto é Alegría en Cuac FM. Se está a escoitar a Radio Comunitaria da Coruña e temos moito que contar. Son as 7:04, estamos a día 29 de novembro de 2023. Isto digo para a xente que nos escoita en redifusión ou que pode escoitarnos no podcast, que saibas que hoxe é mércores e son as 7 e pouco. Un mércores chuvioso, con moito tráfico e con gañas de compartir a nosa alegría. Temos un par de entrevistas telefónicas, se todo sae ben, ao longo do programa. E temos tamén moitas, moitas novas e algo de música. Algo de música, por suposto, como a sempre nos gusta traer a alegría. Hoxe recuperamos algúns clásicos, como poden ser Van Morrison, Aretha Franklin, e incluso traemos a dúas mulleres que xa soaron no programa por diversos motivos, pero que sempre gosta recuperar. Achégase o o día da Constitución, a vindeira semana, e coincide en mércores. Por lo tanto, pois, unha vez máis estaremos de semivacacións. Non faremos programa o mércores que ven, pero sí que hoxe temos que aproveitar o tempo ao máximo. E para facelo, imos arrancar con Van Morrison, unha canción que lembro perfectamente a primeira vez que a escoitei nunha discoteca compostelana, despois dun concerto dunha banda que se chamaba Soul Tellers. En este caso estaba ao frente da cabina ni máis ni menos que Juan de Pablos, e o que fixo foi arrancar despois do concerto con este Wild Night, un temazo de Van Morrison que eu creo que imos disfrutar. A min fíxome bailar e quedoume na cabeza aquel día. Alegría. Temos un aviso importante porque hoxe os nosos compañeiros da Asociación Cultural Alexandre Bóveda teñen unha convocatoria para todo o mundo que se quera chegar ao Teatro Rosalía de Castro. Será ás exactamente 8:30 da tarde, aínda chegas, o Memorial Iván Toxeiro, ni máis ni menos que 26 edicións do Memorial Iván Toxeiro, como vos digo, na Teatro Rosalía. Este ano estará dedicado á narración oral e conta coa participación do narrador Kiko Cadaval, coincidín onte con él nun acto en Compostela, e a narradora Carmen Conde. Escoitaremos contos novos e bellos da man da compañía de teatro da Asociación Alexandre Bóveda, e a dirección de Manuela Varela. Será pois a gala presentada por Sabel Armida. E dato importante neste tipo de cousas, saber canto custa, pois neste caso a entrada é libre. Como vos digo, hoxe 8:30 no Teatro Rosalía de Castro. E para quen chegue tarde a iso, pero que lle apeteza aproveitar a noite de hoxe, pois en Mardi Gras o noso compañeiro Víctor Grande, xunto con moita máis xente, van celebrar unha gala que lle chaman exactamente Impromatch. Isto ven sendo un formato de improvisación humorística que se fai noutros sitios, unha especie de, vamos a chamarlle, combate de boxeo humorístico, evidentemente sen golpes, todo tipo de golpes verbais, para facer que o público o pase ben. Ao final, pois hai un dos equipos que resulta premiado, pero pode gañar un asalto e perder o seguinte, porque isto vai tamén de asaltos. Así que tedes dúas convocatorias. En Mardi Gras comeza ás 9:30, en este caso sí que hai que pagar 6 euriños. Continuamos en Alegría e xa temos no teléfono a primeira... Tiñamos ata fai un segundo a primeira convidada de hoxe e agardamos que Mr. Bugalú, que está xa nos mandos técnicos, poda recuperar a chamada o antes posible. Moitas veces disti, pero bueno, si a liña estaba acollida, que pasou para que marchase esa liña? Pois son misterios da radio, que sempre hai un duende por aquí vacilándonos. En este caso, pois tocou uno xusto con esta primeira conversa. Parece ser que Mariano, pola cara que pon, é que xa temos a Deli aí. A ver se ya conseguimos introducir no teléfono. Eu teño aquí un pitido. Non sei se metiches o teléfono que non é. Creo que está a liña que non é. Que se corta outra vez. Bueno, pois nada, temos a festa asegurada. Non estarán cambiados os teléfonos de orde. Mira, ven aí, non sei porque... Bueno, pois nada, estas son cousas que suceden. E con quen imos falar? Pois mira, imos falar con Adeli Edreira, que é unha técnica da Oficina Municipal de Información Xuvenil. Neste caso, cambiou o nome, cando comezou era Oficina Municipal, agora é Centro Municipal de Información Xuvenil, que ademais do espazo habitual no Fórum Metropolitano, pois agora teñen tamén outra nova sede, que o mellor é menos popular. De feito, eu pois tamén descoñecía que funcionaba xa como centro nas naves do Metro Sidero, ali pola zona da Maestranza, Hípica, Cidade Bella. Algo está pasando con este teléfono que ou está... Hola, Adeli.
Ahora sí, oigo, sí.
Por fin, conseguímoslo, a terceira. Bueno, pois nada, benvida a Cuac FM, benvida a Alegría. Estaba presentando eu quen eras, o sea, eso xa o escoitou a nosa audiencia. Canto tempo levas informando a xente moza?
Pois eu, traballando en Información Xuvenil en Coruña, dende o 2003, creo.
Caramba, o sea que estás celebrando os 20 anos.
Pois sí, me sombré.
Non botar as contas.
non, a verdade é que non.
Bueno, pois pues aquí non somos moi de celebrar. Bueno, pero eso é o de menos. A actitude é fundamental, xa o sabes. Contanos, unha das digamos, motivacións desta chamada, ademais de informar dese novo espazo que eu descoñecía que nas naves do Metro Sidero, pois hai agora outro lugar para ofrecer información, ademais de outras moitas cousas, o primeiro que quero saber é cales son as consultas máis frecuentes que recibides cando entra unha persoa moza a falar con vos.
A ver, depende tamén da época do ano. Si é, por exemplo, a final de curso, temos moito de que quere estudiar. Si non me vai a dar a nota para entrar nunha carreira ou si quero facer un ciclo, dependendo un pouco de eso. A longo de todo o ano, é decir, existe a información de educación, de saídas laborales, sobre que empezo uns estudios e agora non me gusta, como podo cambiar, información sobre bolsas de axudas, información de saídas de outro tipo de cursos, cursos de formación para o emprego, moito tamén temos de persoas inmigrantes para onde teño que homologar os meus títulos, que podo facer mentras que non consigo os facéis.
Eso debe ser un labirinto importante, non?
Si poden conseguir os papéis do país,
ajá,
Non é tan difícil. A verdade é que o que pasa é que, claro, son papéis que teñen que pagar ali, teñen que legalizálos. Entón, moitas veces, veñen sin nada de eso. Uh-huh. Entón, pues eso, pues, dependendo da edade, temos a opción de a educación de adultos, que son maiores de 18 anos. Entón, teñen posibilidades, ainda que logo consigan os títulos, pues para, si tens a educación secundaria obligatoria, ábrete moitos camiños. Despois podes estudiar un ciclo de FP, ou podes incluso, pues, si tens permiso de traballo ou residencia, facer cursos de emprego para los cursos de... Bueno, os que chamamos os cursos do SEPE, do INEM.
Ah, sí, ¿eh?
Eso sí que se pode facer, que, según os niveles de profesionais, piden un estudios ou outros. Entón, inda que tamén temos, o Concello ten unidade de atención ás migracións, que tamén ten asesoramento, tanto a nivel legal como a nivel de traballo, pois colaboramos en ese sentido. Ás veces damos tamén charlas pues para personas usuarias de UAMI. Pode ser de todo, pues incluso, por ejemplo, donde puedo hacer una prueba gratuita de embarazo. Pues también tenemos consultas de ese tipo, muchas veces por WhatsApp. Evidentemente derivamos a personal sanitario o ven a un centro que era, que es un centro de Dirección General de Juventud, también me pagan las pruebas gratuitamente.
Decías agora que tedes un servizo de contestación por WhatsApp. Dende cando o instaláchedes, máis ou menos?
Pois o servicio xa fai casi 3 anos. Uh-huh. 2 anos e medio, 3 anos. Tanto por WhatsApp como por Telegram. Si é certo que o que máis utilice é WhatsApp. Uh-huh. É o mesmo número. Si queres,
pois mira, sí, aproveita para decirlo, claro. Sí.
Este é o 606-362-366.
Uh-huh.
A ver, nos estamos encantados de que a xente veña por calquera dos 3 espacios de información juvenil que en este momento hai en Coruña, porque aparte do Fórum Metropolitano, que é o máis coñecido, tamén hai no Centro Ágora, e agora, dende o 31 de marzo, nas naves do Metro Sideiro.
Uh-huh. E ti, onde estás agora? Onde estás agora, ti?
Eu estou nas naves do Metro Sideiro.
Vale, pois pues agora falamos diso porque sí, isto digamos que foi un pouco o que impulsou esta chamada, aínda que evidentemente nos interesa o resto, e saber iso tamén que no agora tamén hai ese punto de información juvenil. Supoño que no momento que a alguén lle comunican, pues, marchas para un novo destino, neste caso dentro da cidade, pero sí que é unha zona nova, posiblemente cambien os hábitos de as persoas usuarias que se achegan por ali, non sei ata que punto notas máis relaxación no sentido que non é unha zona na que haxa moita xente vivindo, polo tanto supoño que a nivel de volume de consultas persoais tedes menos.
Non te creas, a verdade é que, mira, tivemos un tempo de transición mentras que non se inauguraban as naves, que estuvimos no centro cívico da cidade de Bella. Uh-huh. E aí sí que, bueno, pues sí que hubo un momento mellor de menos preguntas e todo eso. Agora aumentou muitísimo, porque, entre outras cousas, como a xente ven a coñecer as naves, e a rapazada ven pues, a media pista de skate ou a rocódromo e demás, de paso aproveitan, estamos comunicados. Entón, hai como ainda que non teñamos exactamente o mesmo horario, sí que temos horarios comuns, e entón aproveita, e aí subiron moitísimo.
Uh-huh. Bueno, pues mira, alegrome de que estedes entretidos. Caramba,
sí, entre WhatsApp, teléfono, a nivel, de forma personal, sí que aumentaron bastante. Uh-huh. Y bueno, a ver, é certo que a cidade de Bella ten menos población, por así decirlo, menos población nova, pero bueno, Monte Alto ainda nutre, ¿eh?
Sí, claro, supoño que sí. Dende Orilla Mar hai un fluxo aí, seguramente.
Sí, hai. Vale.
Para xente como a min, que aínda non nos achegamos a ese espazo, que bueno, foi unha recuperación importante para a cidade, como nos describirías todos os servizos que estabas falando agora, pues eso, a pista de skate, etcétera, que máis podemos atopar por ali?
A ver, eso sería para facer outro día, porque realmente eu non levo vale, a administración das naves. Como vos digo, o que podes atopar en información juvenil, tanto presencialmente como además. Si é certo que hai programas, por exemplo, a Caixa de Recursos, que é un programa que temos de los espacios de información juvenil, que está centrada no Fórum, que son préstamo de equipos tecnológicos, canons proyectores, cámaras fotográficas, para que os grupos ou asociacións que estén vinculadas como cidade, podan facer, porque vou ter que alquilar un canón? si quero facer un, non sei, un ciclo de cine, sí, ou sí, algo así, sí. Bueno, pues entón, ten aí un material, e ese material sí que está no Foro Metropolitano. Pero, bueno, pues, si se as entregan por aquí, nos decimos, non te preocupes, que miramos, a ver, que queres, se pode solicitar tal equipo de música, tal, de música, no, de sonido,
sí, sí, sí.
O tal,
sí,
canón, sí, sí. Y después sí que teñen que ir a recollerlos alí, porque están alí.
O sea, tanto a recollida como a entrega, fanse no Fórum.
Fanse no Fórum Metropolitano, claro, uh-huh. Porque de momento está a Caixa de Recursos, está ahí. A Biblioteca, que é un servicio de guías de viaje, que só necesita o carné das bibliotecas municipais, está centrada no Ágora. Uh-huh. Nos aquí, claro, estamos un poquinho como novos, atendemos, estamos encantadísimas de tal, pero esas cousinhas non temos. Uh-huh. Sí que temos, que empezar, bueno, estamos este ano 2003 con unha iniciativa que chamamos os Xoves da Chega, que van a ser unhas pequenas actividades de aprendizaje colaborativo. De feito, mañán temos unha, uh-huh, que chamamos Que Move Automóvil, e é para xente entre 12 e 30 anos. Vamos a facer unhas actividades de maneira que todas podamos aportar sobre o uso dos móviles. Es decir, bueno, uh-huh, todo isto que se está falando agora, prohibilo, non prohibilo, estas consignas, sí, sí, pues vamos a traballar sobre eso, vamos a traballar entre todos. Un xeito, pues eso, lúdico.
E para esta actividade hai que facer inscripción previa ou poden aparecer por ali?
A inscripción se mantivo, porque claro, temos que os carnés, sillas, bueno, se mantivo hasta hoxe,
ajá,
digo, perdón, hasta onte, uh-huh, pero como a onda quedan 4 ou 5 plazas, si alguén, si alguna persona está interesada, con chamarnos, mandarnos un correo electrónico, faríamos inscripción.
Ok. Bueno,
y
pues
que mira, normalmente en actividades de este tipo, para os menores de edade, teñen que hacer a autorización.
Vale, o sea, os que se xan de 12 a 17 teñen que levar unha autorización.
Unha autorización. Bueno. Sí, está a información na página web. Uh-huh. Y a idea é eso, facer pues, un xoves de achega mensual sobre diferentes temáticas que podan ir surgindo, en parte coa rapazada que ven asiduamente as naves, pero en parte con automotividade que a mellor de poder interesar.
Sí, claro, claro. Bueno, a verdade é que supoño que é algo apaixoante recibir a xente cada día, moitas delas diferentes, que sí, te chegan coas súas consultas. En estes 20 anos seguro que recibiches algunha desas consultas imposibles de resolver, pero que te tivo entretida un tempo buscando esa información. Se te ven a cabeza algunha, así?
A ver, non, curiosas non. Eu acordo unha vez que nos preguntaron, foi a unha rapaza, que tiña que facer para ser ministra de Educación.
Así, directamente.
directamente. Esas pode ser unha, ás veces pues, hai buscar, porque cando te ven alguén e te mira, realmente o que quero ser é aventureiro. Uh-huh. Dices, bueno, vale, pero que tipo de aventureiro? E empezamos a rascar entre as dúas personas que estábamos, bueno, que es aventureiro. No, pues esto de ir por ahí haciendo fotografías. Ah, bueno, pues a lo mejor es una persona que estaba haciendo a eso y decía, ¿qué quiero? Yo quiero ser aventureiro, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, vas buscando un poco qué caminos puede haber. Pues mira, resulta que aquí en Pablo Picasso tiene un ciclo que es fotografía artística. A ver, pues por ahí empezando, pues a lo mejor después con algún concurso de fotografía o tal, o miramos si hay algún tipo de beca o foto de National Geographic o una cosa así, pues vas mirando. Y eso sí que es divertido, sobre todo porque vas buscando no solamente ti, sino con la persona por donde reconducir,
claro,
esa idea.
Uh-huh. Pues sí, la verdad es que un proceso casi de acompañamento de esa aventura. Al final, ¿sabes si marchó ese rapaz o rapaza por ahí adelante?
Foi fai tempo e sei que ao final estaba quería estudiar bachillerato artístico para entrar en Pablo Picasso, pero non sei máis. De algún sí que sabemos porque nos chegan eles, luego con sus primos, con seus irmáns pero bueno, outros non tanto.
Sei que dende fai moito tempo recibides a información de Wack FM a comunicades ao resto do planeta. Chega xente con preguntas sobre como facer un podcast, por exemplo, porque iso sí que non os podes derivar.
De podcast. Pero eso sí que mandade toda a información de podcast, non chegou.
A ver, realmente, claro, mira, unha cousa, cando nos dicimos podcast é porque nos estamos adaptando a unha demanda que detectamos que moita xente é consumidora de podcast facendo, e menos, sí, menos de radio en directo. Pero claro, aquí o que sí temos de avantaxe en Quack FM que facemos as dúas cousas simultaneamente, porque o que estamos agora mesmo emitindo, aos dous minutos, aos dous minutos de rematarnos, automáticamente convírtese nun podcast que está disponible para calquera persoa que teña a nosa aplicación no móvil tamén, no propio móvil que temos aplicación gratuita. Entón, bueno, pues a persoa que chega con esas gañas de facer un podcast, o que si, digamos, de algún xeito limita a Quack FM, é que ten que ter unha duración concreta. Non nos vale xente que diga, no, é que eu quero facer un podcast de 14 minutos e outro de 17, non. Aquí son podcast de 57 minutos, hai que botar de imaginación. Ás veces seguramente pues, perderemos a xente por esa característica que temos, pero bueno, que é lógico, porque senón isto sería o caos absoluto, e os nosos compañeiros e compañeiras que levan a programación da emisora e a redifusión dos programas, porque todo o que se emite en directo tamén se redifunde ao longo da semana, pois sería un quebradeiro de cabeza para eles. E non estamos dispostos a que se nos tiren a costa abaixo da zapateira despois de meterse no curro. Pero bueno, que queda aí esa se alguén pregunta, pois nada, que nos estamos
aquí. De todas maneras, en moitos centros educativos están traballando con tipo podcast,
sí,
por exemplo,
sí, sí.
O Anxia Casal, Monte Alto, que teñen o ciclo de animación cultural y turística, sí que también están trabajando en eso y algún instituto están haciendo cosas.
Sí, sí, digamos que hay bastante, incluso bastantes coles de primaria que están instalando súas propias pequenas emisoras de radio, en de que logo ao mellor non emiten, pero sí que graban podcast e os suben á página web e tal. A verdade é que, sí, que nos visitan con frecuencia centros educativos tamén, que nos piden facer unha visita guiada polas nosas instalacións. De feito, non sei se
longa vida radio.
Sí, sí, esta mañán houve a visita. Pues mira, está Mariano comentando como foi esa visita de hoxe, quen era?
Moi ben, era un grupo de rapazas e rapazas de Monfero, dun cole, un instituto,
pero, sí,
que teñen unha emisora escolar, viñeron a facer unha visita guiada a un pequeno obradoiro.
Bueno, pues nada, aquí sempre recibindo xente que nos pide coñecer este pequeno espazo que temos aquí feito con moito agarimo. Imos rematando xa a conversa con Adeli Edreira, unha das técnicas do Centro Municipal de Información Xuvenil, neste caso, como dicíamos antes, está nas naves do Metro Sidero, e imos lembrarlle a xente que nos escoita dúas cousas que son clave: horario, para a xente que o mellor, pois por horario non se poda chegar, pois a vosa páxina web para que vos localicen e podan facer consultas.
Pois sí, tanto para temos así como 14 asesorías especializadas, que son servicios de asesoramento de iniciativas juvenis, desde montar asociacións a como podo facer outro tipo de proxectos, asesoramento educativo profesional, orientación legal, que isto leva no fórum, nosa abogada está no fórum, e tamén turismo juvenil, que a especialista está no Ágora. E entón, o horario dos tres espacios é o mesmo: de luns a venres, de 10 a 2 e de 5 a 8, e os sábados de 10 a 2.
Vale.
Os teléfonos de contacto, o teléfono directo de información sobre o Indoforum, que de aí nos derivan os demais, podría ser o 981-184-294, o correo electrónico cmix@coruna.gal, a página web, que debes mirarla porque está muy bien, www.coruna.gal/informacionjuvenil, y por WhatsApp o Telegram no 606-362-366. También por Facebook e por Twitter.
Caramba, hai que estar pendente de moitas cousas, eh? Vos repartides un pouco, ti Facebook, ti Twitter, ti non sei que.
Sí, claro, sí. Hai unha persona que leva o Facebook, outra persona, bueno, que leva as redes. Hai Instagram de mocidade, pero eso non nos gestionamos nos. Entonces, si preguntades por Twitter, por o Facebook, o polo WhatsApp.
Vale, e a última pregunta, que é clave con ese grupo de idade, para cando TikTok?
Eso xa non está nas nosas manos.
Pero
por mí sería pero, adelante.
Claro, mellor sería un punto aí. O que pasa é que, claro, eso require adaptar a vosa linguaxe tamén a esa nova rede. Que nos temos a mesma conversa aquí, sabes? Un compañeiro abriu o TikTok da emisora e dice, bueno, quen baila, ¿no? Quen fai as coreografías, como vai isto? Bueno, pois pues nada, era un poquinho de para rematar con eso, con unha pequena broma, porque sei que un deses temas que sae normalmente cando se conversa arredor da mocidade, pois o TikTok é unha...
Sí, porque o Facebook...
Sí, a mocidade...
O Facebook é de Juno.
Total. Bueno, Adeli, moitísimas grazas, sobre todo polo voso traballo. Estamos en contacto para calquera cousiña. Moitas grazas.
Moitísimas
grazas, un saúdo. Pois nada, pasamos a unha rapaza que comezou a cantar moi nova, pero despois chegou un momento que xa non era tan nova, pero claro, a voz que traía da igrexa, pois conservou una e foi facendo virguerías como este You de Aretha Franklin en Alegría, Cuac FM.
Hey, baby, you know, I realize that I don't tell you just how much I appreciate you sometimes. Although I do think it and I do feel it. And since I do, I think right now would be a mighty good time to just stop right here and now and do this just for you. Yes, I do. I'm doing it for you, babe. You've been with me through the hardest times, and you kept my body, heart, and soul and mind together. And it's been us two against the world, and it ain't been easy, but we sure made it together, baby. Thanks to you, to you, oh, you. Oh, and I just want to say, baby, oh, baby, I love you. Chill, and always will. Every time I think about every little thrill, I'm wanting you, touching you, holding you. You know I do. And oh yeah. And it may not be necessary.
Deixamos a Aretha Franklin con esa voz espectacular e imos conversar con outra cantante que coñecemos ben aquí dende fai moito tempo, compañeira de Cuac FM, amiga persoal, ademais de moitas outras cousas. Silvia Penide, por onde andas? Boa tarde, que tal?
Hola, que tal? Pois ando aquí polas rúas a Coruña con esta boa tarde que temos, que non chove nin nada.
Bueno, pois imos aproveitar que te temos antes do seguinte chaparrón para comentar un par de cousiñas contigo. A primeira, que o disco que falamos xa en varias ocasións en Alegría, editado en vinilo ali polo mes de xullo, chega este venres día 1 a todas as plataformas digitais, e supoño que chega un segundo impulso desas cancións que tantas alegrías e tanto curro deron para compartir co mundo, non?
Pois sí, a verdade é que é super feliz, porque é algo que fai tamén que eu teña ese disquiño para o resto da mina carreira, que me acompañará os próximos 20 anos mínimo, porque é como unha pequena capsulinha do tempo e non para de darnos alegrías. A verdade é que agora, ademais, que vai estar en todas as plataformas, a xente poderá escoitar un tema novo, que me fai tamén moita ilusión que a xente vexa un pouco por onde van as novas composicións. Bueno, a verdade é que foi todo un acerto. Mientras dura el aplauso, está sendo todo un agasallo, a verdade.
Uh-huh. Unha das cousas que acaba de vivir Silvia foron tres concertos en Andalucía, que evidentemente non é un público que seguramente coñeza a túa música. O choque cultural, como foi? Vamos a chamar así, choque cultural.
Pois nada, a verdade é que non houve ningún tipo de choque, porque ao final eu xa estivera varias veces tocando por o sur. Por sorte tiven a ocasión de ir a moitos sitios, incluso lugares onde non entendían que idioma falaba, porque incluso tiven a sorte de tocar por Alemania, por Eslovenia, en Croacia. Entón, ao final, o sentimento sempre engancha. E eu, en ese sentido, síntome super afortunada, porque sempre digo que son un artista un pouco de minorías, non son un artista que encha, co cal xa sei que saio de Galicia, e incluso moitas veces en Galicia, pois en salas pequeniñas e para pouquiña xente, pero ao final a máxia rara vez non sucede. E eso sí que é algo que tamén estou moi contenta por estos 20 anos de conseguir estar sempre representándome diante da xente, pero sempre obtendo unhas reaccións moi potentes. Raro é o concerto no que non se achega a alguén ao rematar a contarme algo super persoal, e incluso ás veces con bagos nos ollos, para dicirme que a miña música acaba de axudarlle ou acaba de conectar con algo moi íntimo seu, e eso tamén pasou en Andalucía e ademais nos tres concertos, que eran en cidades distintas, co cal pois é tamén un impulso moi grande para min.
Este domingo é unha data importante porque se celebra o Día da Diversidade, un dos proxectos que tamén levas compartindo un tempo con quen quere achegarse, diferentes diferenzas, en Carballo pois pode ser un deses días nos que falar de diversidade pois cobre protagonismo. Neste outro proxecto, como cambia, digamos, a túa dinámica ao dirixirte a xente cando estás nun concerto de Silvia Penide con ese tipo de cancións das que falabas agora, e cando cambia, digamos, seguramente a audiencia, moitas familias, moitos peques, moita mensaxe que ao mellor captan directamente, outras pois queda un poquinho máis para o futuro. Ti como vives esas diferentes diferenzas?
A verdade é que a canle o fío conductor é o mesmo, porque ao final estou falando con persoas e sempre procuro tirar deses fíos invisibles que temos as persoas entre nós. Sí que é certo que para min é moito máis potente cando toco para peques, por exemplo, ou para determinadas asociacións que están cheas de persoas que nos dan unha lección de vida continuamente. Certo que para min, pois como artista, cando estou en esa tesitura, é moito máis difícil non emocionarme, porque a verdade é que sempre hai alguna cariña entre o público que destaca ou que a vez que está sentindo, as familias as que falas, que dependendo de onde sexa o concerto, pois hai veces que traen unhas historias tamén moi duras e de superación, os ves que están pois felices por o momento que están vivindo. Eso para min é brutal. O meu xeito de dirixirme ao público é moi similar, varía un pouco a linguaxe, lóxicamente, se son peques ou non, pero quizáis o cambio máis significativo está no que sinto eu como artista, porque ao final, de verdade, que o público dá moitas cousas e podes ler o público, eu aprendín a ler o público perfectamente despois de 20 anos, e hasta casi me emociona agora o falar, non? De como hai certas reaccións en xente pois, que o mellor é máis vulnerable, porque son peques, son xente moi maior, Eso para min é brutal como artista, ese soldo que non se ve, non, esa parte da nómina que non aparece en ningún lado, pero que evidentemente é un pago brutal para un ser humano.
Imos escoitar unha das cancións que non está no disco, pero que sempre está ben recuperar. Evidentemente, nunha carreira de 20 anos hai moitísimas cancións acumuladas. Trouxen Bailar en Irán. Agora que o mundo está tan revolto, que pasan tantísimas cousas, que acabamos de vivir fainada pois o 25N, e acabamos de escoitar esta semana pois tanto asasinatos como agresións tremendas, e esta canción pois de algún xeito moveu un resorte dentro de ti, o que estaba pasando en Irán, especialmente coas mulleres, e coa prohibición de bailar, que son esas cousas que non se nos pasan por la cabeza aquí, que nos digan, no, pois mira, é que bailar está prohibido, sí. que te vexan a cara, está prohibido tamén, así que ponte algo en riba. Son cousas que acaban en cancións, pero que sin ninguén as canta, ou mellor, pois quedan nun telexornal en 10 segundos.
No, de feito, o que digo cando presento esta canción nos concertos, que temos que ser conscientes da sorte que temos de poder bailar, de poder ter a liberdade de movernos na rúa, de poder todavía ter esa sensación de que o pobo é quen máis ordena, de poder levar esa sensación a unha realidade. Podemos ter voz. Hai moitos países onde, por desgracia, non hai voz por parte das mulleres, por parte de diferentes colectivos. En este caso, o tema de bailar en Irán, eu vino durante o confinamento na televisión que está prohibido bailar ali, entón os sanitarios, como durante o período da COVID, tiñan os EPIs postos, os equipos postos non se les recoñecía, grabábanse vídeos bailando nos pasillos do hospital. Eso a min pareceu moi brutal, conmoveume moitísimo e fixen esta canción levando un pouco o meu terreo personal, pero ao final a denuncia é esa, non? Que é o que lle digo sempre ao público, sede conscientes da sorte que tedes de poder sair daqui facendo unha conga, porque hai sitios onde nin eso se pode.
Pois quedamos con esa maravilla que poder facer unha conga na rúa se queremos, e con esta canción de Silvia. Lembramos que mientras dura o aplauso, é o disco que chega o venres, de feito seguramente ás 12 da noite e un minuto, pois estará dispoñible ás 12 da noite do xoves ao venres, estará dispoñible nas plataformas, e a xente que non ten o vinilo, por agora, pois coñecía algunha das cancións, pero outras non. Para rematar xa, falanos durante moi pouquiño desa nova canción que vai a topar a xente que se poña a escoitar o disco este venres.
Pois é unha canción que se chama El colchón e El diván, e é unha canción para sacudirse a culpa de enriba, que levamos moitas culpas enriba, que ás veces nos poñen outras persoas ou nos empeñamos nos mesmos en seguir levando e seguir aí cunha mochila pesadísima. Esta canción é unha invitación a despegar desa culpa que de verdade que moitas veces nos machaca e non fai falta. Quitémonos, sí, as culpas.
Pois quitémolas agora mesmo bailando con Bailar en Irán. Graciña Silvia Penide, que haxa moitos bolos e moita conga. Bicos.
A vos, longa vida a Cuac FM, bicos.
Sacar a la pista central sin la luz ideal, ¿qué más da? Una especie de vals mezcla con cha-cha-cha, inventado sin más, ¿qué más da? Pude mover, no me gusta bailar, te solté sin querer una y otra vez. algo emocional, algo dentro de mí, tan abstracto y genial, se remueve al sonar la música que reconozco en color, en el tacto que ya no se puede tocar. Y me vuelvo Jim Kelly y bailaría en Irán por volver a girar.
Sete, 46 minutos, escuitas Cuac FM 103.4 a Radio Comunitaria Coruña. Isto é alegría e a continuación nin se te ocurra mover o dedo do dial ou da túa plataforma ou o que sexa por onde nos escoitas, porque temos a Cuac and Roll xa preparada, unha emisión nova con moito rock seguro. E nestes últimos minutos de programa que temos, imos falar Mariano Maiseu das novas que traio. Por exemplo, Alfonso Rueda entrega as chaves das primeiras 40 vivendas de aluguer social en Xuxán, e non sei se viches as imaxes, pero iso parecía como o neno de San Ildefonso, anunciando, entregando as chaves ali, unha especie de a vida é unha tómbola, tómbola, fulanito de tal, que pase por aquí polas chaves. Entón aplaudían todos aí a esgalla, e o presidente da Xunta lle daba as chaves.
Bueno,
como se foran cartos seus, sabes?
Espectáculo. Non, o que pasa é que a Xunta de Galicia, visto o problema de vivenda que temos na comunidade autónoma, debería estar facendo tantas vivendas que isto non fose noticia. Que pasa? Que non, claro. Mentre siga sendo noticia, imos mal.
Pois sí, porque 40, a saber cando son as seguintes, que supoño que de aquí ás eleccións tratará de entregar todas as que poda.
Tardase, claro, o que pasa que bueno, os conflitos de intereses son complicados de xestionar.
Bueno, hai que dicir que neste caso o prezo de aluguer que va a pagar a xente que lle corresponderon estas 40 vivendas oscila entre os 90 e os 140 euros. A verdade que son cifras que agardamos que podan pagar todas estas familias e que chegaran ao sitio correcto, digamos.
A ver, a cuestión é que sí, pero máis. Que claro, porque 40 vivendas non solucionan o problema da vivenda.
Está claro.
Na Coruña. Xa non digo a nivel noutras escalas territoriais, non? Pero bueno, non imos decir mal Alfonso porque por facer unha cousa ben, aínda que un reloxo dea ben agora dúas veces ao día, cando dá ben, non? Pois si sí, é por aí. Agora fai outras 4.000.
Por exemplo,
claro.
O PP xa, bueno, de feito a nova indica que a nova política da Xunta vai por aí.
Sí, bueno, tamén o din os supostos novos, bueno, os novos orzamentos, supónse que tamén, bueno, xa veremos.
Uh-huh.
O gallá,
pero refírese aos novos orzamentos
da cidade,
da cidade, sí, da Coruña, que sí, están en fase de aprobación, agora en fase de alegación. De
sí,
feito,
bueno, pero en principio,
se alguén quere presentar alegacións aos orzamentos municipais, agora comezou o prazo cunha xunta de goberno o pasado, se non me equivoco, o pasado venres, hai 30 días para alegar. O sea que,
en principio, queren que entren en vigor o 1 de xaneiro, a ver se mellora a execución orzamentaria, a ver. O sea,
pues sí,
sería, agardemos, sería porque de momento, os últimos 4 anos, non é que fose unha maravilla.
Pois a ver si esa execución do que pon os orzamentos se vai cumplindo. Outra nova que traio, Esta é del diario.es, o poñen como crónica de Íñigo Sáenz de Ugarte, porque realmente non se pode considerar unha nova, porque é bastante máis un artigo de opinión misturado cunha nova. O Partido Popular xa ten ao Luca Brasi que precisa para facer que arda o Congreso dos Deputados. Miguel Tellado preséntase en televisión como o novo portavoz parlamentario do PP, co estilo que a Feijó lle gusta tanto. Non hai piedade cos enemigos, e o grande obxectivo é que alguén do goberno acabe en urxencias. Así, por eso digo que isto de nova ten pouco,
A ver, coñecémolo ben aquí. Non sei se dará para tanto.
Para chegar a mandar alguén a urxencias. A ver, está claro, a mensaxe que manda está claro. Sustitúe a unha muller por un home, neste caso Cuca Gamarra pasa a outras misións dentro do partido. Este home sacará o látigo todo o que poda, porque creo que a política dos vindeiros 4 anos, salvo que polo camiño destes 4 anos decidan dar un volantazo, vai ser o máis ruda posible.
Eu penso que non apostan por 4 anos, apostan por menos, apostan por Puerta Grande ou Enfermeiría.
Por exemplo, o sea, quero decir, que quixeches dicir?
É mala nova iso, claro, que creen que o goberno perda apoios en máximo 2 anos para poder afianzar, primeiro, eu penso, o poder de Núñez Feijóo dentro do Partido Popular, porque agora mesmo supoño que despois de dos últimos meses non gozará precisamente da maior das popularidades.
Sí, eu creo que sí.
Pero facer
porque
unha...
está facendo, perdoa que che interrumpa, eu creo que está facendo o que queren, polo menos os seus deputados e deputadas, está facendo o tipo de oposición, vamos a chamarlle así, que agardan del.
Claro, pero a bronca pola bronca, que é o que estamos aboados dende que Aznar conseguiu a base de bronca chegar ao poder, non? Cando non houve un goberno Partido Popular. A bronca pola bronca nunca funcionou ben, nunca foi bo. E de feito o material que utilizan para a bronca é un material sensible, é perigoso. O sea, están montando moitísimo balbordo cun problema, por exemplo, que xeraron eles, non? O sea, coa solución ao problema que xeraron eles, ou bueno, xa veremos a solución, non? Entón, non sei, É como estar todo o rato xogando co principio de que o xoguete é meu ou rompo co xoguete. Pero o xoguete é a vida de 40 millóns de persoas. Uh-huh. Entón, a min non me parece... O sea, xa augurar que vas provocar unha legislatura bronca non me parece un posicionamento de partida digno dunha forza que se di de goberno. Chámame anticuado
o iluso incluso.
No, claro, eso que o faga Vox pois ten sentido, non? Que as forzas ao mar, digamos, nas esquinas, non? Pois tensen pois para atraer precisamente aos grupos máis centrados, que son así máis sosos, non, digamos, para achegalos aos seus postulados. Que pasa? Cando un partido que se pretende se pretende homologable á dereita continental europea, pois adoita formas que son máis propios de persoas como a señora Meloni ou como Marine Le Pen ou cousas así, pois temos un problema, porque que vai pasar cando gobernen e queran botar o freo de man? ¿Van a conseguir?
Es una boa pregunta.
Eso es cuando gobernen, porque doy por sentado que van a volver a gobernar en algún momento. Luego, ¿qué pasa con espacio que hay a su dereita? Ao cal están ya a facer realmente a campaña, ¿no? ¿Qué pasa con Vox, ¿no? Porque normalmente el electorado prefiere original las copias. Se o Partido Popular se radicaliza moito. Se convirte nunha especie de Vox con garabata, pois igual corren o risco de que o que pasou con Ciudadanos non aconteza con Vox. Entón, bueno,
a ver, eu esperaba o primeiro, non sei se viches por aí,
outra cousa, esperaba
que Feijó,
máis.
Feijó pediulle directamente a Vox que non se presente ás eleccións galegas, porque sabe que
sí, claro,
pode restar.
Fixo.
Non,
sí.
Non, pediullo, pediullo.
Ya, non, pero
ti,
sí.
Ti que crees que vai pasar?
Que se Vox vai se presentar. Hai que decatarse de que a Vox, canto peor lle vai o Partido Popular, velles mellor a eles. E o Partido Popular en Galicia vai facer unha campaña, obviamente, como fixo sempre, en galego, para empezar, non? É unha campaña dende unha perspectiva regionalista, digamos, non? E Vox vai facer unha campaña españolista a cañón, seguramente lle arranque unha porcentaxe de voto que pode ser que faga que non reedite Alfonso Rueda.
Iso é o que lle explicou Feijó a Abascal.
Claro, entón, sí, Feijó pedirá, pero tácticamente ten que poñerse na posición da Abascal. A Abascal iso convenlle, porque canto máis débil sexa o Partido Popular, máis vai depender del.
O tema de que Vox en Galicia, ninguén sabe quen son as persoas que...
Non teñen só o problema de Vox, teñen o problema de Vox, teñen o problema de democracia ourensana...
Sí, ese creo que é peor, pero porque aí sabes que hai unha cabeza visible, que en Galicia non hai cabeza visible de aí va, que nos temos que marchar. Bueno, pois despedimos dicindo que unha aperta enorme para a xente que coñecía e apreciaba a El Hematocrítico, que iso foi a nova tremenda da semana, e non queríamos irnos sin dicilo, pero rematou o tempo de súpeto. Ata dentro de 15 días, non estamos o día 6. Chao.
Tendida sobre su manto, nunca me siento extranjera, aunque sea yo de afuera. Y tenemos algo en común, la guitarra y sus seis cuerdas nos convoca aún.